том хичээлээр ариун сүнсний баптизм хүртсэнийг харь хилээр тамглан баталдаг тухай үзсэн билээ. Ариун сүнсний баптизм нь зөвхөн хаалга үүд байхаар бурхан зорьсон гэж би итгэдэг. Пентекост чиглэлийнхэн ийм хандлага тээж байсан үе байсан. Тэд би аврагдсан. Би усан баптизм хүртсэн. Би ариун сүнсний баптизм хүртсэн. Харь хилээр ярьсан. Би хүрх газраа ирчихлээ гэж. Харамсалтай нь тэд хүрх газраа ирчихсэн биш. Ердөөл үүдээр нь ороод босгоны дэргэд зогсож байна гэсэн үг. Ариун сүнсний баптизм бол ер бусын хүчээр амьдралын эхлэл юм. Баптизм нь зорилго байгаагүй. Энэ бол тэр зорилгод хүргэх хаалга үүд нь билээ. Ихэнх хүмүүсийн туршлагаас харвал ариун сүнсний баптизм нь ариун сүнсний бусад сүнслэг бэлгүүд болон ер бусын хүчийг хэрэглэх эхлэл нь байдаг юм. Үүндээ тэр ер бусын зүйл нь бидний хувьд ердийн зүйл юм. Энэ ердийн амьдралыг бүрэн идэлхгүйгээр итгэгч байна гэдэг нь дутуу мэт. Уилс номын 28 дугаар бүлэгт бүгдд нь ямар нэг байдлаар ер бусын зүйл гардаг. Тэдгээр нь харин чуулган ямар байх ёстойг бичсэн албан ёсны тэмдэглэл байдаг. Энэ хичээлээр ариун сүнсний баптизмаас хойш бидэнд ирдэг ариун сүнсний бусад бэлгүүдийн талаар сурцгаая. 1-р Коринт 12-ийн 8-аас 12-т байгаа жагсаалтыг уншицгаая. Тоолбол тэнд 9 сүнслэг бэлгүүд бичээтэй би. 9 сүнслэг бэлгүүд би. Учир нь нэгэнд нь мэрэгэн ухааны үгийг сүнсээр өгсөн бол нөгөөд нь мэдлэгийн үгийг адилхан сүнсээр өгсөн бөгөөд өөр нэгэнд нь итгэлийг адилхан сүнсээр өгсөн гэж. Нэгэнд нь эдгэх бэлгийг нэг сүнсээр өгсөн бол бас өөр нэгэнд нь гайхамшгуудыг үйлдэх, нөгөөд нь иш үзүүлэх, бас нэгэнд нь сүнснүүдийг ялгах чадвар, нөгөөд нь олон янзын хэлээр ярих чадвар, нэгэнд нь хэлүүдийг тайлбарлах чадварыг өгсөн байна. Энэ бүхнийг нэг адилхан сүнс ажилуулдаг бөгөөд тэр өөрийнхөө хүссэнчлэн хүн тус бүрд хуваарилдаг. Учир нь би нэг атлаа олон эрхтэнтэй байдаг. Биеийн бүх эрхтнүүд нь хэдийгээр олон боловч нэг бие болдог мэт Христ ч мөн тийм болоо. Эдгээр 9 бэлгийг 3 бүлэгт Библийн багш нар хуваан үздэг. Энэ нь доктрин биш, харин зүгээр л тав тухын асуудал юм. Тэдгээрийг би товчхон өгүүлээд өнөөдрийн хичээл дээр онцгой анхаарах сүнслэг бэлгүүдийн тухай үргэлжлүүлэн заацгаая. Илчлийн 3 бэлэг авьяас нь мэрэгэн ухааны үг, мэдлэгийн үг, тэгээд 3-т нь юу билээ? Сүнснүүдийг ялгах чадвар. Эдгэрийг илчлэлийн бэлгүүд гэдгээ, дараагийн бүлэг бэлгүүдийг хүч чадлын бэлэг авьяас гэдэг. Тэдгээрт итгэл, гайхамшгуудыг үйлдэх ба 3-т нь эдгэх бэлэг зөвөн. Сүүлчийн ангилд орох 3 бэлгийг ярианы бэлгүүд гэдгээ. Учир нь эдгэрийг бид хэл яриагаараа үйлддэг. Энэ бэлгүүдийг ашиглахад хэл яриа оролцдог бөгөөд дандаа асуудалтай тулгардаг. Ярианы бэлгүүдэд хэлээр ярих, тайлбарлах ба иш үзүүлэх нь багтдаг. Энэ хичээл дээр бид зөвхөн ярианы 3 бэлэг авьяасын тухай дэлгэрэнгүй үзнэ. Ариун сүнсний баптизмаар тамглагдахдаа харь хилээр ярьдаг тухай бид аль хэдийн үздэн. Гэвч энэ нь хилээр ярих бэлэг авьяас биш юм. Библиэд олон янзын хэлүүдээр ярих чадвар гэж, өөрөөр хэлбэл өөр хилээр ярих тухай хэлж байна. Ариун сүнсээр баптизм хүртсэн итгэгч бүр Эзэн Бурхантайгаа хувьчлан энэ бэлгийг ашиглан хизээч ярих бүрэн эрхтэй гэж би итгэдэг юм. Паул 1-р Коринт 14-ийн 2, 4. Хилээр ярьдаг хүн хүмүүст бус, харин Бурханд хандаж ярьдаг. Учир нь тэр хүн сүнс дотор нууцуудыг ярьдаг боловч ямар ч хүн ойлгодгүй ажээ. Хилээр ярьдаг хүн өөрийгөө босгон байгуулдаг гэжээ. Хилээр ярихад 3 зүйл болдог бөгөөд хилээр ярих ёстой 3 шалтгаан бий. 1-дүгээрт та Бурханд хандан ярьж байна. Энэ бол аз завшаа. Энэ бол үнэхээр аз завшаа гэж та нарын хідэн бодож байна уу? Амьд Бурхантай сүнс сүнсээрээ шууд л харилцсан. 2-дүгээрт нь та нууцыг ярьж байна. Тэр нууцыг та бидний бяцхан оюун ухаан ойлгож чадахгүй юм. 3-дүгээрт та өөрийгөө босгон байгуулж байна. Зарим хүн хар хэлээр ярих ямар ашигтай юм бэ гэвэл 3 хариулт байна. Хар хэлээр ярихад шууд Бурхантай харилцдаг. Нууцуудыг ярьдаг. За тэгэд өөрийгөө босгон байгуулдаг. Өөр шалтгаан олохгүй байсан ч энэ 3 бол хангалттай сайн шалтгаан. Олон төрлийн хилүүд гэдэг нь хилний олон талт хэрэглээ юм. Өөр төрлийн хилүүдээр ярихад түүнийг нь тайлбарлах бэлэг дагалддаг. За мөн олон төрлийн хилээр ярихад энэ нь үл итгэгчдэд тэмдэг болдог. Энэ маш ховор тохиолддог бөгөөд олонх харизматикууд энэ талаар боддог ч үгүй. Гэхдээ ийм зүйл болдог. Итгэгч хүмүүс. Итгэгч бус хүмүүсийн төлөө үйлчлэх үед өмнө нь итгэгч хүн хизээч сурч байгаагүй. Хилээр буюу тэдгээр үл итгэгч хүмүүсийн нутгийнх нь хилээр ярьдаг. Энэ нь үл итгэгчдэд бурхан байдгийн тэмдэг болдог. Олон жилийн өмнө нэгэн залуу манай хүргэн болохоос өмнө Лондонгоос ирсэн. Тэр Вэлшээс гаралтай. Вэлш хүмүүс өөрийн гэсэн аялаг хэл яриатайгаараа бахархдаг л даа. Би сайн мэдээний цуглаан дээр сайн мэдээ ярьж байлаа. Гэтэл тэнд байсан нэгэн ахмиг насны хүн үл мэд хэлээр ярьлаа. Би ч дотроо одоо бүх юмыг эмх замбраагүй болгочихлоо доо. Сайн мэдээний цуглааныг минь үрдүнгүй болгочихлоо гэж бодсон юм. Харин миний охтуудын нэгэн залууг авчираад яагаад олны дунд миний нүглийг илчлээд байгаа юм бэ гэж энэ залуу асуугаад байна гээ. Нөгөөх ахмиг насны хүн өөрөө ч мэдэхгүй хэлээр 10 минут орчим ярьсан юм да. Харин тэр ахмиг насны хүн Вэлшээр тэр залууд хандан сайн мэдээгээр ятгсан хэрэг. Сиэтл, Вашингтонд хэдэн жилийн өмнө Гэгэн Лукийн епископ сүмээс нэгэн эмэгтэй эмнэлэгт эмчлүүлж байгаа нэгэн хүнийг эргэж тойрчээ. Тэр түүнтэй англиар ярьсан ч тэр өвчтөн ойлгосонгүй. Нөгөөх эмэгтэй галзуу харизматик байсан болохоор хэвтэж байгаа өвчтөнд хар хэлээр ярилаа. Ярьжээ. Тэгтэл өнөө хүн бүр баярлаад хариуд нь юм хэлж нөгөөх эмэгтэй ч хариуд нь хэлээр ярьжээ. Тэр өвчтөн маш их урам авсан гэдэг. Тэр эмэгтэй ямар хэлээр ярьж байгаагаа мэдэхгүй байлаа. Хожим нь мэдхтээ Канарын арлынхны ярьдаг испани хэлээр ярьсан байж. Бидний найз эмэгтэй саяхан Оросд очсон юм. Тэгээд галт тэргэнд явж байтал өдөөс нь хараад сууж байсан нэгэн орос хэр маш гунигтай дарамттай байгааг ажигласан байна л да. Би түүнийг урамшуулаа ямар нэг юм хэлмээр байна гэд эзэнт өөрийгөө даатхан амааны этэл тэр эрэхтээ шууд орсоор ярьсан гэдэг. Олон төрлийн хэлүүд гэвэл ийм тохиолдлоор ойлгож болно. Энэ нь дандаа бий болдгооч. Энэ нь бидэнд боломжтой бэлэг авьяас. Олон төрлийн хэлүүд гэдэгт бас ийм зүйл орно. Та нарын хідэн хэлээр залбирч байхдаа ууртай байгаа юм шиг ярьж байсан. Ихэл ширүүн сэдвээр ярьж байгаа юм шиг. Тийм тохиолдолд харанхуй хүчтэй бид тулдаж байгаа юм гэдгээ мэдэх хэрэгтэй. Бид хэрхэн залбирхаа мэдэхгүй. Юу хэлэхээ мэдэхгүй байхад ариун сүнс бидний өмнөөс ийхүү ярьдаг юм. Зарим хилүүд нь хүндлэл магтаалт хэрэглэгддэг. Зүгээр л бурхамтай харилцах үед хэрэглэгддэг. Өөрөөр хэлбэл хар хэлний хэрэглээ бол их өргөн юм. Одоо энэ талаар илүү дэлгэрүүлж үзэх шаардлагагүй гэж үзэж байна. Харин ярианы бусад хоёр бэлгүүдийн тухай ярил л да. Тайлбарлах ба иш үзүүл. Эхлээд тэднийг тодорхойлъё. Тайлбарлах бэлэг авьяас нь хар хилтэй байнга холбоотой явдаг бэлэг авьяас юм. Ариун сүнсээр хин нэг нь үл мэдхэлээр ярьвал нөгөөх хилийг огт мэдхгүй атлаа мөн л ариун сүнсээр хөтлөгдөн хэлсэн үгийн утгыг ойлгож бусдад тайлбарлан ойлгуулдаг бэлэг авьяас юм аа. Энэ нь тайлбарлах болохоос биш, үг бүрчлэн орчуулах орчуулга биш юм. Энэ их сонирхолтой л доо. Та нарын хідэн гадаад улс орнд орчуулагчаар дамжуулан ярьж байсан. Би бол маш олон удаа тийм байдлаар харилцаж байсан. Орчуулагч нар зарим нь цөөн үгээр, зарим нь олон үгээр миний яриаг орчуулдаг. Биднийг Кени улсад байхад Канадаас ирсэн нэгэн хүн хамгийн сайн орчуулагчаар дамжуулан ярьж байсныг санаж байна. Канад хүн цөөн үг хэлэхэд нөгөөх орчуулагч бараг 2 минут орчим тэр нэгэн тайлбарлан ярина. Канад хүн орчуулагчтай би ийм их үг хэлсэн гэж юу гэж асуухад орчуулагч үгүй ээ, таны үгийг тэдэнд бүрэн ойлгомжтой болгохын тулд ингэж ярих хэрэгтэй байсан юм а гэж үүнийг тайлбарлах гэв. Өгүүлбэрийн утгыг сонсогчдод тайлбарлаж байгаагийн жишээ. Миний нэгэн танил Их Британд байхдаа Лондонгийн төвд Пентекост томоохон цуглаануудыг хийдэг байсан тухайгаан ярьсан юм л да. Тэдний цуглаанд хин нэг нь хар хилээр ярьвал бүгд тайлбарын хүлээн чимээгүй болдог гин. Тэгээд тайлбарыг нь Лондонгийн зүүн хэсэгт амьдардаг Кокни аялагтай хүмүүсийн аялгаар нэгэн хүн тайлбарлаж гинэ. Та нарын хідэн Кокни аялагын тухай мэдхүү? Кокни аялга Лондонгийн Боу Бэлли хэсэгт төрсэн хүмүүсээс үүдэлтэй. Би тэдний аялгаар ярьж чадахгүй л дээ. Миний чадвараас давсан хэрэг юм аа. Тэгээд нөгөө хүний тайлбар нь юу байваа гэхээр миний хүмүүсээ хагсмөө гэж гинэ. Кокничүүдийн хэр энэ хагсмөө гэдэг нь хагсмөч, хагс агшин гэсэн утгатай. Өөрөөр хэлбэл жаахан азн хүлээ бүү яар гэсэн утгатай байна. Кокни аялгаар ярьдаг хүн өөрийнхөөрөө л тайлбарлаж юм. Тэгэхээр тайлбарлах бол бас их өргөн боломж хувилбартай байдаг гэсэн үг. Үл мэдхэлээр ярьсныг мэдхэлээр нь тайлбарлахыг хилж байна гэж ойлгож болно. Иш үзүүлэх нь нэг алхмын өмнө явж байгаа бэлэг авьяас. Ариун сүнсээр өгөгдсөн үгийг хүмүүсийн мэдхэлээр ярихыг иш үзүүлэх гэнэ. Тэд хүний ухаанаар биш, харин ариун сүнсний ёр бусын хүчээр өгөгддөг үг юм. Тайлбарлах ба иш үзүүлэх хоёрын ялгаа нь тайлбарлах нь үл мэдэх хэлийг хүмүүст ойлгомжтой болгох зорилготой байдаг бол иш үзүүлэх нь хүмүүст шууд ойлгогдох хэлээр ярьдаг. Заримдаа бурхны хүмүүс хэлээр ярьж байхад тайлбар дагалдахгүйгээр шууд иш үзүүлэлт хэлэгдэх тохиолдол байдаг. Хэлээр ярих нь тэнд байгаа хүмүүст бурхны өгөх иш үзүүлгийн үгийг хүлээн авахд бэлтгэж байдаг мэт ажиглагддаг. Хэрв та хүсч байвал би дараагийн 30-аас 40 минутад та бүхнийг тайлбар ба иш үзүүлгийн бэлэг авьяасыг хэрэглэх дасгал хийхэд удирдъя. Үүнийг хийх боломжтой. Би өмнө нь мянган хүн цугларсан тийм уулзалтад ч бас хийж явлаа. Олон хүн цугларсан том цуглаан байна уу? Жижигхэн эсийн бүлэг байна уу? Хамаагүй. Гол нь бурхны үгэнд итгэж түүний дагуу үйлдэл хэрэгтэй. Хэрв та энэ бүхнийг өөрийн биеэр мэдэрвэл тэгээд үүн дотор алхвал бурхантай хувьчлан харилцах цоо шин төвшөнд таныг аваачих болно. Өчигдөр би та бүхэнд байр сууриа ол гэж хэлсэн. Та нарын зарим нь бурхнаас дуудлага авахын төлөө эрэл хайгуул хийсэн гэж итгэж байна. Таны байх ёстой байр суурь руу чиглүүлж байгаа бурхны нэгэн арга зам бол энэ юм аа. Тайлбараар дамжуулан бурхнаас өгсөн дуудлагын чиглүүлгээ мэдсэн хүмүүсийн нүдэнд баярын нулимс цээлгэнж байхыг би зөндөө харсан. Бурхан тэдэнд бодитоор өөрийн хүслээ илчилснийг тэд тийхүү мэддэг юм аа. Ийм туршлага нь сүнслэг амьдралыг тетэнд илүү бодтой болгодог. Энэ билгийг хэрэглэх Библийн хэд хэдэн ишлэл хэлье. Эхнийх нь 1-р Коринт 12:7-11. Паул сүнслэг 9 билэг авьяасыг танилцуулж байна. Нийтийн тусын тулд сүнсний илэрлийг хүн тус бүрд өгсөн аж. Сүнсний илэрэл гэж хэлж юм. Таны дотор байгаа ариун сүнс бол үл үзэгдэгч. Хүний мэдрэхүгээр мэдэх огт боломжгүй. Харин сүнслэг билэг нь хүний мэдрэх үед мэдэгддэг. Сүнслэг билгээр таны мэдрэх үе ариун сүнстэй харилцдаг. Хэдийгээр хувийн итгэгчдэд билгүүдийг өгсөн боловч үүнийг нийтийн тусын тулд өгч юм. Өөрөөр хэлбэл Бурхан танд иш үзүүлэх билгийг өгч. Гэтэл түүнийг хэрэглэх зэрэггүйгээс болж хэрэглэхгүй бай гэж бодъё л дөө. Хэдийгээр зөвхөн танд өгсөн боловч бусдын төлөө өгсөн болохоор таныг хэрэглэхэ болингуут бусд нь тэр билгийн ашиг тусыг хүртэж чадахгүй болдгоо гэсэн үг. Та энийг ойлгож байна уу? Энэ бол нервийн хариуцлагатай үйлдэл шаардаж байна. Энэ бол та хүссэн үедээ хэрэглэж, хүсэхгүй үедээ болчихдог зүйл биш. Бурхан таниар дамжуулан найзад чинь үгээ хэлчих болох. Тэр ч үүтэй хэл бүх чуулганд хандан хэлчих болох юм. Эсвэл номлогчд хандан хэлж болох юм. Тиймэд би хиймээргүй байвал би хийхгүй гэсэн хандлага бүүтээ. Учир нь энэ бол хариуцлагагүй хандлага. Бусдыг ерөөхийн тулд танд өгсөн хариуцлага шүү дээ. Хүн бүрт гэж энд дахин хэлж, дахин 1-р Коринт 12:1-ийг харцгаая. Энэ бүхнийг нэг адилхан сүнс ажилуулдаг бөгөөд тэр өөрийнхөө хүссэнчлэн хүн тус бүрд хуваарилдаг гэж. Хүн тус бүрд гэж хэлснийг та анзаарч байна уу? Паулийн сургаалаар хүн бүр ариун сүнсний өгсөн билгүүдээр бие биедээ үйлчлэх ёстой. Харин хүн тус бүрд ямар билэг өгөхөө ариун сүнс өөрөө шийдэж хуваарилдаг юм. Энэ бүлгийн төгсгөлд 31-р эшлэлд 31. Харин үлэмж агуу билгүүдийг хүсн тэмүүлэх дүн. Би та нарт илүү давуу замыг харуулъя. Мэдээж энэ бол дараагийн бүлэгт өгүүлэх хайраар үйлчлэх тухай юм. Олон хүмүүс энэ бүлгийг пентекостүүдийг цохих сав шиг хэрэглэдэг. Илүү давуу зам бол хайр шүү дээ гэдэгт хэд. Гэвч тэд Паулийн өмнөх хэлсэн үлэмж агуу билгүүдийг хүсн тэмүүлэх дүн гэсэн үгийг орхигдуулдаг. Хайр бол билэг авьяас биш, хайр бол амьдрах арга зам, хайр бол үр жимс. Хэрв үлэмж агуу билгүүдийг хүсн тэмүүлэхгүй бол бид юу хийж байгаа юм? Бид Библийг эс тоож байгаа хэрэг үсв? Тийм биш үү? Өчигдөр хэлснээр дахин хэлье. Билэг авьяас бол тоглоом биш, харин багаж зэмсэг юм. Тодорхой ажил гүйцэтгэхэд тодорхой багаж зэмсэг хэрэгтэй. Хэрв Бурхны багаж зэмсгүүдийг үгүйсгвэл Бурхны ажлыг хийж чадах. Бурхны хий гэсэн ажлыг хийхгүй байх гэдэг нь эргээд хариуцлагат ордог. 1-р Коринт 14:1-д та нар хайрыг мөшгөх түн гэж. Олон хүмүүс үүн дээр ирээд зогсдог. Гэтэл үүнээс цааш юм бий. Та нар хайрыг мөшгөх түн. Сүнслэг билгүүдийг авахыг хүсэж тэмүүл. Ялангуяа иш үзүүлэх билгийг хүс. Хайрыг мөшг, аль эсвэл сүнслэг билгүүдийг хүс гэгвэ. Аль нэгийг нь л сонгох ёстой юм биш. Хайрыг мөшг, мөн сүнслэг билгүүдийг хүсэж тэмүүл. Ялангуяа иш үзүүлэх билгийг хүс гэж тодорхой хэлжээ. Та энэ өглөө иш үзүүлэх билгийг авахыг хүсэж байна уу? Хэрэв үгүй бол та Библийг эс тоож байна гэсэн үг. 1-р Коринт 14:26-д ах түмнараа, тэгвэл яах вэ? Та нарыг цуглах үед хүн тус бүрд дуулал, сургаал, илчлэлт, хэлээр ярих ба тайлбарлах нь байдаг. Энэ бүхэн чинь босгон байгуулахын төлөө байг. Бурхны хүмүүс бид хамтдаа цуглахдаа зөвхөн авах гэж биш, мөн Библийг босгон байгуулахад ховь нэмрээ оруулах гэж цуглах ёстой юм. Бид сүнслэг билгүүдээр Библийг үйлчлснээр үүнийг хийдэг. Бурхан ингэж хүн тус бүрээр тэнцвэржүүлд. Зарим хүн төрөлхөөсөө авьяастай, ухаалаг, боловсралтай, санаага сайтар илэрхийлдэг, олонний өмнө үг ярихаасаа ичдэггүй, бас дэндүү удаан ярьдаг. Гэвч зарим нь дуугүйхэн, бүлэгдүүхэн олон таван үггүй хүмүүс бий. Тэд би юу хийж чадах вэ гэдэг. Хэрэг төрөлх чадвараа төшвөл тэгж л хэлэх байх. Харин Бурхан өөрийн хүмүүстэй ер бусын билэг авьяас чадвар өгдөг. Хэрэгтэй гэсэн билгүүдийг Бурхан өгдөг. Танай чуулганд хоёр хүн байл гэж бодъё л дээ. Нэг нь доктор, нөгөө нь англичуудын харвал гэрийн үйлчлэгч бүсгүй. Сүнслэг бусаа дундч чуулганд доктор нь чуулганы туслагчийн үйлчлэлд Харин үйлчлэгч бүсгүйг үзэгчдийн сандалд суулгадаг. Харин ариун сүнс хөдлөхөд доктор нь туслагчийн үйлчлэлд суусаар л байна. Харин үйлчлэгч бүсгүй иш үзүүлэгч болно. Ойлгож байна уу? Энэ бол бурхны мэрэгэн ухаан. Бурхан бол шударга. Хэрв бид бурхны ёр бусын хүчинд үл найдвал бид өөрсдийн хязгаарлагдсан байдалд хүлэгдэнэ. Энэ хоёр зүйл буруу эренблэгдэж болохыг анхаарна уу? Миний тэмдэглэлд 2 дугаарт байгаа зүйл та нарын тэмдэглэлийн 3 дугаарт байгаа. Ялангуяа тайлбарлах. Ойлгосон уу? Тайлбарлах бэлэг авьяасыг хэрэглэж дасгалжуулах тал дээр одоо та бүхний хөтлөё. Та өдөр дуулахад бэлэн үү? Энэ бол таны шийдвэр. Тайлбарлах бэлэг авьяасыг Библи хэрэгэл гэдэг. 1-р Коринт 14-ийн 5-ыг үзье. 5. Би та бүхнийг хэлээр яриасаа гэж хүсдэгч. Хичнээн баптист сүм үүнийг хүлээн зөвшөрдөг бол та бүхнийг хэлээр яриасаа гэж хүсдэг. Бүхнийг гэдэгт хэд орхов? Бүхнийг гэдэгт бүхэн орно, тийм үү? Гэвч энэ бол бүх зүйл биш. Үүний дараа чухал үгийг хэлсэн. Би та бүхнийг хэлээр яриасаа гэж хүсдэгч. Иш үзүүлэхийг ч нэ бүр ч илүү хүсдэг. Ярьснаа тайлбарлахгүй л бол хэлээр ярьдаг хүнээс иш үзүүлдэг хүн нь илүү агуу юм. Ингэснээр чуулган нь босгон байгуулагдах юм. Энэ бүлгийн хамгийн гол үг нь босгон байгуулах гэдэг үг юм аа. Бүх бэлгүүд чуулганд байгаа хүмүүсийг босгон байгуулахын тулд байдаг. Паули хэлснээр харь хэлээр ярих нь сайн. Гэхдээ та өөрийгөө л босгон байгуулна. Харин та иш үзүүлбэл та бүх чуулганыг босгон байгуулна гэж. Та харь хэлээр яриад түүнийг ч хин нэгэн тайлбарлавал тэр маш хүчтэй иш үзүүлэлэг болдог гэж. Тэгээд 1-р Коринт 14-ийн 12-аас 13. Тэрчлэн та нар сүнслэг зүйлсэд хүсн тэмүүлдэг. Та сүнслэг зүйлсийг хүсн тэмүүлдэг үү? Тийм бол танд энэ үг хамаатай. Тэрчлэн та нар сүнслэг зүйлсэд хүсн тэмүүлдэг хүмүүс учир чуулганы босгон байгуулалтын төлөө тэдгэрийн бялхалтыг ирж хай. Тиймд хэлээр ярихч хүн тайлбарлахын тулд залбираг. Библийн хэлсэн болгонд тэнхэн итгэлээр итгэж хэрвэ бурхан залбираад ав гэсэн бол би залбирдаг. Библи залбир гэд хэлчихсэн зүйлийг бурхны хүсэл биш гэдэгт би эргэлздэг. Учир нь ингэж бодох нь гайхамшигтай логик бус сэтгэлгэ. Хэлээр залбирдаг нь юуны төлөө залбир гэж Библи хэллээ? Тайлбарлахын төлөө. Хэрв та хэлээр залбирдаг бол дараагийн таны залбирах зүйл бол тайлбарлахын төлөө залбирах ёстой. Энэ хичээлийн агуулгын сүүлчийн хэсгийг харцгаая. Гуйлтын талаар хоёр зарчим бичсэн байна. Эхнийх нь 1-р Иохан номын 5-ын 14-15. 1-р Иохан 5-ын 14-15. Бид түүний хүслийн дагуу юу ч гуйсан, тэр биднийг сонсдог гэдэг нь түүний өмнө бидэнд байгаа итгэл зориг юм. Бид юу ч гуйсан, тэр биднийг сонсно гэдгийг бид мэдвэл бид түүнээс гуйснаа авсан болохыг мэднэ гэсэн байна. Бурхны хүслийн дагуу бид залбирч байна уу гэдэг нь гол асуу. Тэр бид бурхны хүслийн дагуу залбирч байвал тэр биднийг сонсно. Бид түүний хүслийн дагуу юу ч гуйсан тэд сонсдгийн бол бид хүссэн бүхнээ авна. Гол нь бид бурхны хүслийн дагуу гуйж байна уу гэдэгт л байгаа юм. Хэрв тийм бол тэр бидний залбирлыг сонсно. Хэрв тэр биднийг сонсдог бол бид гуйсан зүйлээ хүлээн авна. Тэгвэл хэлээр залбирдаг нь одоо тайлбарлахын тулд залбир гэж бурхан хэлсэн бол энэ бурхны хүсэл гэсэн. Хэрв энэ бурхны хүсэл биш байсан бол бурхан ингэж хэл гэж хэлэхгүй л байсан. Хүлээн авах тал дээр нэг чухал юм харъя. Марк 11:24. Тийм учраас би та нарт хэлье. Та нар юуны төлөө залбирч гуйж байна? Түүнийг авсан гэдэгтээ итгэх дүү. Тэгвэл тэр чинь ёсоор болно гэж. Грек хэлний энэ үгэлбэрийн цагийг маш тодорхой заасан байдгаа. Гуйж байна. Түүнийг авсан гэдэгтээ итгэх дүү. Гэдэг үгэлбэрийн цаг нь гуйж байхдаа хүлээн авсан гэдэгтээ итг гэж. Хизээ авна гэсэн бэлээ. Гуйж байхдаа маш зөвөө. Хэрв та бид бурхны хүслийн дагуу залбирч гуйж байвал бурхан биднийг сонсож түүнийг авсан гэдэгтээ бид итгэх ёстой. За тэгвэл бид одоо юу хийх ёстой вэ? Маш энгийн ерөнхий зааврыг хэлье. Өмнө бид сонсож байсан талахгүй бил чулуу өхгүй гэж Есүс хэлж байсныг санаж байна уу? Загасгүй бил могоо өхгүй гэж хэлж байсныг бас санаж байна уу? Ямар нэг сайн зүйл гойвол бурхан муу зүйл өгөхгүй. Хажууд хөрштөө хэлдэ. Хэрв ямар нэг сайн зүйл гойвол та хизээч муу юм хүлэн авахгүй гэж. За за. Одоо бид үйлдэл хэрэгтэй байна. Билэн үү? Бид ингэж хийе. Намайг дохио өгөнгүүтээ энд байгаа бүх хүн бурхан тандан хар хилээр залбирнаа. Ойлгосон уу? Таны хүсэл бол шилжүүлэг. Та ямар чиглэлд явахыг тань хүсэл чиглүүлнэ. Та 5 минутын турш хилээр бүү залбир. Та бидний бяцхан тарих би яаж энэ бүхнийг чинь тайлбарлана гэж бодож эхлэн. Ердөөл нэг юм уу 2 минут хилээр залбир. Бүү тэн гэлц. Хэрв та хилээр жаахан залбираад дараа нь одоо би юу ярьснаа тайлбарлах хэрэгтэй боллоо. Яахав гэдэл тэнгэлцэх юм бол энэ нь алдаанд хүрэх болно. Тиймд хилээр залбираад дараа нь бурхан тандан. Одоо изэн Есүсийн нэрээр надад тайлбарыг өгөөч гэж залбир. Ойлгосноо? Дараа нь яах вэ? Та өгөгдсөн тайлбарыг хэлнэ. Тайлбаргүйгээр дахиад л хилээр бүү залбир. Энэ бол ариун сүнсний баптизмын эсрэг үйлдэл. Ариун сүнсний баптизмын үеэр хүмүүс төрөл хэлээрээ ярьдаг учраас хар хэлийг авч чаддаггүй. Учир нь та бид хоёр өөр хэлээр нэгэн зэрэг ярьж чадахгүй шүү дээ. Нөгөө талаар та хэлээр залбирахдаа бурхан таниар хэлүүлэх гэсэн бүхнийг залбирна. Бурхан таны итгэлийн хэмжээгээр үйлдэнэ. Хэлээр яриад зогс. Тэгэд эзэнт. Та надад Есүсийн нэрээр энэ хэлийг тайлбарлах чадвар өгөөч гэж хэл. Тэгэд гүнзгий амьсгал аваад тайлбарыг хэл. Ойлгомжтой юу? Өөрийн туршлагаас харахад энэ арга зам үргэлж болж байсныг хэлээ. Хэдэн мянган хүн байна уу? Хэсэг бүлэг хүн байна уу? Бурханд бол ямар ч ялгаа байх. Та бурхантай шууд л ховчлон хандаж залбирч байгаа юм. Ойлгов уу? Чанга залбирахдаа хажуудхандээ саад болохоор биш, харин өөртөө сонсогдох төдий залбираарай. Та ойлгосноо? Анергүй гэвдэх ёсгүй шүү. Хэсэг залбирсны эцэст бид залбирхаа зогсоохыг сануулна, хамтдаа шалгаж үзнэ. Тэгэд эргээд залбир. Ойлгомжтой юу? Сонирхолтой нэг юм хэлье. Тайлбарлах үед та хоёр зүйл тохиолдож болно. Танд хоёр зүйл тохиолдож болно. Эсвэл аль нэг нь. Нэгдүгт нь таны тайлбар магтаал хүндлэл байж болно. Хоёрдугт нь бурхан таны уруулаамар өөрт тань үгээ хэлж болох. Та би тайлбарлах бэлэг авьяасыг хэрэглэж эхлэхэд ойролцоогоор 60% нь магтаал хүндлэл, 40% нь бурхан надад үгээ хэлж байгаа тохиолдол байсан. Харин одоо энэ байдал өөрчлөгдөж бурхан өөрийн хүмүүстэй илүү их ярьдаг болсныг би анзаарсан юм. Энэ ойролцоогоор 60% 40% нь магтаал хүндлэл. Таны амнаас юу гарахыг та бид тодорхойлохгүй. Зөвхөн ариун сүнсэл тодорхойлдог. Хүлээн авсан бүхэндээ бурханд талархаарай. Ойлгов уу? За билэн үү? Одоо хэлээр залбирцгаая. Зогс. Одоо Есүсийн нэрээр надад тайлбарлах бэлэг авьяас өгөөч гэж хэлээрэй. За та нарын зарим нь хар хилээр яриахаа зогсоогоод тайлбарыг авч байх шиг байна. Би дахин 1-2 минут өгье. За за. Одоо залбирхаа зогсоогоод юу болсныг шалгая. Та нарыг хэдэн тайлбарав? Гараа өргөн үү? Гараа өргөсөн чигээрээ төр байлгаж байгаарэ. Бараг 90 орчим хувь нь тийм гэж хэлж байна. Гараа буулгаад намайг анхааралтай сонсоорой. Та нарын хідэн магтаал хүндллийг хүлээн авсан бэ. За. Бурхан таны уруулаамар өөрт тань үг хэлсэн гэж та нарын хідэн итгэж байна уу? Хараач. Ямар гайхалтай бэ. Үнэхээр тийм биш гэж үү? Бурхан өөрийн чуулганд ажиллаж байгааг энэ жишээ, жинхэнэ жишээ бол энэ. Та нарын хідэн баяр тавина. Өөрөөр хэлбэл та нарын хідэн эзнээс урам зоригийн үг авсан бэ. Эсвэл эзнээс чиглэл. Гайхамшигтай. За харин хүлэн аваагүй хүмүүс нь хаягдсан гэж бүү эндүүрээрээ. Таны хийж байгаа зүйл бол энэ хүмүүсийн хийсэн шиг хийх хэрэгтэй. Бурхан хэнийг ч ялгуурладгүй. Та бид дахиад нэг удаа тайлбарлах бэлэг авьяасыг давтнаа. За одоо хэлээр залбираарай. За одоо зогсоорой. Бурханаас тайлбарыг асуу. За за. Би та бүхэндээ тийм ч их цаг өгч чадахгүй нэ. Яагаад гэвэл цаг маш бага байна. Цаг их бага байна. За одоо шалгая. Урам хэрэгтэйд нь урамшуулах гэж оролдъё. Өмнө нь тайлбар аваагүй хүмүүсээс энэ удаад тайлбар авсан хүн байна уу? Та гараа өргөн үү? Нэг хүн байна. Өөр хүн байна уу? Бас нэг хүн тэнд гараа өргөж байна. Эзнийг магтая. Камерын бичлэг хийж байгаа эмэгтэй авсан гэж байна. Сайн байна. Тэр илүү урам авах хэрэгтэй гэж бодож байна. Амен. За за. Гуравдугаар алхам бол их энгийн. Гуравт халахын юу вэ? Иш үзүүлэлт. Биднийг иш үзүүлэхэд урамшуулдаг хэд хэдэн ишлэлийг харцгаая. 1-р Коринт 14-ийн 1-ийг харцгаая. Билнэ үү? За хамтдаа уншъя. Өөр өөр орчуулгын хувилбар байгаа ч хамтдаа уншицгаая. Та бүхнийг 1-р Коринт 14-ийн 1-ийг олтол би хүлээж байна. Тийм, тэхүү. За билнүү? Та нар хайрыг мөшгөхтөн, сүнслэг бэлгүүдийг авахыг хүсэж тэмүүл. Ялангуяа үзүүлэх бэлгийг хүс. За дэрэгдэх хүнтэйгээ хамт уншаарай. Библиэд бие босгон байгуул гэж хэлсэн. Та 1-р Коринт 14-ийн 24-өөс 25-ыг хараарай. Итгэгчид нэг газар чуулах үед юу хийх ёстойг Паул бичсэн байна. Эхлээд 1-р Коринт 14-ийн 23-ыг уншицгаая. Тиймээс хэрэг чуулган бүрэн бүтнээрээ хамтдаа цуглаад бүгд хэлүүдээр ярвал бэлэг авьяасгүй хүн эсвэл итгэдэггүй хүмүүс орж ирвэл тэд та нарыг галзуу гэж хэлэхгүй гэж үү? Хэрэг чуулган дан харь хэлээр залбираад байвал итгэгч биш хүн орж ирээд энэ хүмүүс галзуучгаж гэж хэлнэ. Харин Паул хэрэг та нар бүгд иш үзүүлбэл бүгд иш үзүүлэх боломжтой гэж Паул хэлж байна юм. Цааш нь унш. Хэрэг та нар бүгд иш үзүүлбэл итгэдэггүй эсвэл бэлэг авьяасгүй хүн орж ирвэл тэрээр бүхнээр яллагдан, бүхнээр шүүгдэх бөгөөд түүний зүрхний нууцууд нь илэрхий болгогд. Ийхүү тэр хүн бурхны үнэхээр та нарын дунд байгааг зарлан нүүрээрээ унаж бурханд мөргөн. Пентекостүүд хол явдгүйн нэг шалтгааныг энд өгүүлжээ. Тэд хэлээр ярьдагч хол явдгүй. Пентекостүүдийн цуглаанд хүмүүс орж ирээд тэдний харь хэлээр залбирхыг сонсоод энэ хүмүүс ч галзуурчихсан юм байна гэд тэндээс холддог. Асуудал нь бурханд байгаа юм биш, харин хүмүүст байгаа юм. Харин хар хилээр залбирч байгаа хүн иш үзүүлэг рүү шилжиж сурах ёстой. Ердийн ухаанаараа олж мэдж чадахгүй үгийг бусдад хэлэхэд суралцах ёстой. Та ойлгож байна уу? Тэдний зүрхний нууцуудыг илэрхий болгогдох. Тийм үү? Дахин хоёр ишл уншия. 1-р Коринт 14:31. Учир нь бүгд суралцсан, урамшуулагдсан байхын тулд та нар бүгд нэг иш үзүүл бүгд нэг нэгээрээ иш үзүүлцгээж болно. Хэдэн хүн иш үзүүлж болно гэж байна? Та итгэлтэй байна уу? Намайг дагаад хэлдэг бүгд тийм ээ, бүгд хажууд хүмүүс энэ шүлгийг уншиж өгдөө. За одоо бид ийм зүйл хийнэ. Паул бүгд суралцахын тулд давтан давтан хийх тухай ярьж байна. Энэ бол том цуглаан дээр биш. Харин суралцах үед явцын тухай ярьж байгаа юм. Бид яг одоо тийм юм хийж байна. Бүгд иш үзүүлж чадна. Гэхдээ бүгд суралцах ёстой. Үр дүнд нь та урам авна, бусдад урам өгнө. Дахин нэг ишлэл уншия. 1-р Коринт 14:39. Иймд ахтүүс минь иш үзүүлэхийн тулд хүслэн болж тэмүүл, хэлээр ярихыг бүү хоригл. Иш үзүүлэхийн тулд хүслэн болж тэмүүл. Энд байгаа хүмүүрийн зүрх иш үзүүлэхийн хүслэн болж тэмүүлэхийн төлөө залбирч байна. Таамаглахгүйгээр, Бурхны нэгүслийг давахгүйгээр, Бурхан танд хийлгэснийг л та хэлэхэд хангалттай. Хоёр хүмүүр нэг нэгээрээ иш үзүүлж болно. Гэхдээ энэ нь бие биедээ гэсэн үг биш. Энэ талаар дараа ярилцъя. Харин одоо иш үзүүлэх дасгал хийж байгаа юм шүү. Та нарын хідэн олон юм үг хэлэхээс өмнө ганцаараа байхдаа дасгал хийх нь зөв юм гэдгийг хүлээн зөвшөөрч байна уу? Дасгал хийж эхлэхээс өмнө та бүхний төлөө залбирая. Залбирахгүй байсан ч та дасгал хийж болно л доо. Гэхдээ залбирах юм бол танд илүү таатай байх болно. За, харж байна уу? Та юу хийхээ мэдэх ёстой. Та хэлээр залбирахгүй. Таныг би сонсохгүй байна. Тийм ээ. Та нарын хідэн иш үзүүлж чадна гэдэгтээ итгэлтэй байна уу? Амен. За, залбирцгаая. Аваа, ариун сүнсээр дамжуулан та бидний дунд байгаад талархаж байна. Ариун сүнсээ бид таныг урьж байна. Та бол газар дээр байгаа бидний бурхан гэдэгт бид итгэж байна. Танд өгөх ёстой бүх алдрыг өргөж байна. Та бол эзэн. Өөрийн хүмүүстэй иш үзүүлэхийн хүслэн болж тэмүүлэх хүсэлд та хөтөлсөн. Тиймээс яг одоо Есүсийн нэрээр өөрийн хүмүүстэй бэлтгэсэн иш үзүүлэлгүүдийг өөрийн хүмүүсээр илчлээч. Таны алдрын төлөө Есүсийн нэрээр залбирлаа. Амен. За. Та өөртөө сонсогдох үйцаар ярьж болно. Та анэргүйг эвдэх ёстой.
Хүүхдүүд минь, би ямар их та нарыг хүснэ вэ? Надтай ойр байгаач. Би та нар руу хүсн тэмүүлдэг шиг та нар ч бас миний араас тэмүүлээч. Надтай ойр байж, сууж, дотн үгийг яриач. Би та нарт хайртай.
Амен. Ямар гайхалтай нээлт вэ? Тийм биш гэж үү? Энэ бол бид бүгдийг урамшуулсан эзний үг байлаа. Та бурхантай хөвчлөн уучрах ёстой. Бурханд энэ бүхний төлөө талархъя. Та бүхний хөвчлөн бурханд талархаарай гэж хүсэж байна. Баярлалаа. Христ Есүс дотор байгаа ямар ч хүнд ямар ч ял шийтгэл байхгүй гэдгийг сануулхыг хүсэж байна. Хэрв ял зэмлэл мэдрэгдвэл түүнийг бүү хүлээж ав. Эзнийг магтъя. Та ямар хэлээр ярьсан бэ? Таны төрөл хэл ямар вэ? Та Францаар ямар нэг юм хэлэх үү? Үгүй гэж үү? Би нэг удаа Францаар иш үзүүлж байсан байд. Дэлхийн 2 дугаар дайны үед Франц усан цэрэгтэй хамт байсан юм аа. Би түүнд Францаар иш үзүүлж байсан. Бурхан олон янзаар өөрийгөө илэрхийлдэг юм. Тийм учраас би я бүүвэр та нарын хідэн иш үзүүлсэнд гараа өргөнө. Оо, амен, гайхалтай. Харин иш үзүүлээгүй хүмүүстэд зориулж дахин нэг удаа дасгал хий. Тэхүү. Урам алдах хэрэггүй. Зүгээр л эзэнд хандаж, эзэн надад туслаач. Хэр би хүлээстэй бол намайг чөлөөлөөч гэж залбир. Зарим нь айдсаар, зарим нь ичгэвтэр байдалд орхоос айж хүлэгдэжээ. Тиймд бие бүүбар. За эхлэх үү. Аваа, энэ өглөө өөрийн хүмүүст хийж өгсөн бүхэнд тань баярлалаа. Айдас, ичгүүр болон өөр бусад зүйлд хүлэгдсэн тэдгээр хүмүүсийг та чөлөөлөөч. Эзэн та иш үзүүлэх бэлгээ тэдэнд өгөөч. Энэ бүгдийг Есүсийн нэрээр. Амен. Тийм ээ, гайхамшигтай. Та нарын заримд чинь эзэн үгөө өгсөн тул тэр үгийг бусдаа хэлнэ үү? Та суудлаасаа босоод л хэл. Та байгаа газраасаа бусдад сонсогдохоор хэлээрэ. Танд өгсөн ямар ч үг байсан та бусдаа хэлээрэ. Энэ эзний алдрын төлөө. Харин энэ үг танд улан өрөөтд танц үг. Хэрв та үнийг хүлээн авбал тийм ээ бид баяртай байна. Эзэн танд энтхэг орох нээлттэй хаалгыг бэлтгэсэн. Хүнд эзэн энэсэнд минь уучлаарай. Бид энтхгээс их удаан зайлсхийж байсан. Ерүсэлимд байдаг еврей анд минь бидний төлөө залбирхтаа та нар энтхэг явах юм байна гэж хэлж байсныг санаж байна. Тэр бол иш үзүүлэлэг биш харин мэдлэгийн үг байлаа. Танд баярлалаа. Бидэнд энэ бүхэн л хэрэгтэй байлаа. Тэгэр та нарын дундаас бусдад хэлэх үг байна уу? Энэ нь таны төлөө биш, бусдын төлөө юм а гэдгийг санаарай. Тийм ээ, та босоод чанга хэлээрэй.
Чи бол миний үзэсгэлэнд сүйт бүсгүй. Нүдний минь цэцгийн мэт нандин нэгэн. Миний чамд хандсан төлөвлөгөө бол хайрын минь илчлэл. Чанга дуугаар магт. Бусад хүн юу хэлэх бол гэхээс бүү ээ. Миний үгийг яр. Миний үгийг дуулууртай даг.
Амен. Иш үзүүлгийг сонсоод юу ч хийхгүй байх нь аюултай юм аа. Ийм иш үзүүлэл үр дүнгүй болдог. Пентекост каризматик чиглэлийн олон чуулганд ийм юм болдог юм аа. Ялангуяа эзэн надтай ойр байж сууж дотн үгийг яриач гэсэн байхад та ойлгож байна уу? Бурхан танд өөрийн цаг чөлөөт цагаа хэрхэн зарцуулах ёстойг сануулж байгаа бос уу? Эзний орших үед цаг хугацаагаа зориул. Та нарын хідэн энэ үгийн дагуу үйлдэхийг хүсэж байна уу? Маш сайн байна. Эзнийг магтцгаая. Эзэн өөр үгсийг хэлүүлсэн бол тэр үгийг сонсцгоё. Та зөвшөөрч байна уу? Иш үзүүлгийн бэлэг ирэхэд тэнд цугларсан хүмүүс ерөнхийдөө ойролцоо сэдвээр иш үзүүлдэг. Мэдээж өөр сэдвээр иш үзүүлж болно л доо. Яг одоо иш үзүүлж байгаа сэдв бол Бурхны хайр. Түүнтэй ойр дотно харилцаатай байв. Түүний харийг бүх дэлхийгээр түгээх тухай ярьж байна. Би энэ бүхэндээ амен гэж хэлж байна. Эзний орших үед түүнийг хүлээе. Ай хэрэггүй, ич хэрэггүй. Хэрэв Бурхан танд ямар нэг зүйл өгсөн бол зүрхч нь хүчтэй цохилж байгаа бол магадгүй энэ үг танд зариулагдсан үг байхаа. Эхлээд гараа өрг. Тэгээд дараа нь суудлаасаа босно уу? Бид дараагийн алхамд таны хүрд та босч болно эмэгтэй. Амен. Баярлалаа. Амен. Иш үзүүлгийн сэдв бурхны хайр урам зориг өгөхөд оршиж байгааг харж байв. Тиймээс босоод эргэн тойронд байгаа хүмүүст иш үзүүлээрэ.
Хүүхдүүд минь, би ямар их та нарыг хүснэ вэ? Надтай ойр байгаач. Би та нар руу хүсн тэмүүлдэг шиг та нар ч бас миний араас тэмүүлээч. Надтай ойр байж, сууж, дотн үгийг яриач. Би та нарт хайртай.
Амен. Дутуу хэлэгт энэ иш үзүүлэлт үг нэмье. Маш зөв хэлсэн. Гэхдээ та анх сэлж сурч байхдаа шууд 100 метрт сэлэхгүй шүү дээ. Суралцах үйл явц баг багаар өсдөгөө гэдгийг санах хэрэгтэй. Иш үзүүлэх билэг авьяасаа хөгжүүлэхэд анхаарч дасгалжуулж байгаа хүн л төгс үр дүнд хүрнэ. Хэрв дасгалжуулахгүй бол тэр хүн дутуул болно гэсэн үг. Гэхдээ баярлалаа дүүмэн. Үнэхээр талархаж байна. За өөр хүн байна уу? Эхлээд миний гэргийн хэлэг. Дараа нь ард нь байгаа тэр эмэгтэйг сонсцгоё. Микрофон аваад ярмаар байна уу? Хэрв асааж чадсан бол унтрааж бас чаднаа.
Би чиний эргэлзээ айцыг чинь мэднэ. Мөн миний төлөх хайрыг чинь би харсан. Харин одоо тэр эргэлзээ айцаа авч хаяад ямар ч үед чамтай хамт байгаа бурханд дахин итэг. Би чамайг хизээч мартахгүй, хизээч орхихгүй. Би чиний өмнө тэнгэр элчээ илгэнэ. Тэр чиний явах замыг засаж, чамайг үржимстэй байхад чинь туслана. Их ургац чамайг хүлээж байна. Тэр ургацыг хураан авах ажилтан болохын тулд чамайг би бэлтгэн. Тиймд эргэлзээ, айцаа миний хөлдөр хай гэж эзэн хэлж байна. Тэгээд би чамд баяр хөөр, амар тайван ба өөрийн хүчээ өгнө.
Эзэн хэлсний дагуу одоо үйлдэе. Иш үзүүлгүүдийг зүгээр сонсоод өнгөрөх нь хангалтгүй. А зарим хүмүүс өө нэг сонирхолтой юм ярьсангүй гэдгээр Пентекост харизматик чуулганд би очиж байсан. Тэд гайхамшигтай цуглаан боллоо. Дөрвийн дөрвөн иш үзүүлэлт гэдэг. Би тэднээс юуны талаар иш үзүүлв гэхэд би санахгүй байна гэдэг. Хэрв бурхны хэлсний дагуу үйлдэхгүй юм бол тэр сайхан үгийн сайхан нь хаана байна вэ? Сая рүүтээр дамжуулж бурхан энд байгаа хүмүүст эргэлзээ, айдас байгааг за бас түүнийг хаях тухай иш үзүүллээ. Эргэлзээ айдас түлэгдсэн тэдгэр хүмүүсийн төлөө би залбирахыг хүсэж байна. Амен. Хэрв та гараа өргөвөл би таны төлөө залбирах болно. Өө харж байна уу? Ийм л чуулган. Ийм л байна. Чуулган ийм байдлаа яаж ертөнцийг эзлэх вэ? Бид юу хийх вэ гэхээр би залбирна. Та намайг дагаад залбираарай. Эдгэр үгсийг хэлнэ үү? Эзэн Есүсээ, би танд найдаж байна. Эзэн Есүсээ, би танд найдаж байна. Та амийн өгтөл намайг хайрласан. Та бол миний аврагч. Надад байх ёстой бүхнийг минь эргүүлэн авчрагч. Би үүрд таних. Миний амьдрал таны гарт байна. Хинч таны гараас намайг салгаж чадахгүй. Эзэн Есүсээ, би айдас эргэлзээ итгэлгүй байдлаа хайж байна. Есүс Христийн нэрээр одоо энэ бүхнээс намайг чөлөөлөөч, өөрийн эр зоригоо надад өгөөч, хүч чадлаа надад өгөөч, ариун сүнсээрээ. Яг одоо итгэлээр би гараа сунган тэр бүхнийг таниас хүлээн авахыг хүсэж байна. Амен. Есүсийн нэрээр Есүсээ та өөрийн хайр хүч чадал итгэлийн сүнсээ энд байгаа хүмүүсийн дээрээс цутгаач. Есүсийн нэрээр энэ хүмүүст цутгаач. Амен. Амен. Одоо хүлээн ав. Гараа хурдхан шиг доош бүү болго. Одоо хүлээн ав. Түүнд талрах. Өөрийгөө бүхлээр нь түүнд өрг. Ухаанаараа бүхнийг ялгах гэсэн сэтгэлгээнээс чөлөөлөгдөөд итгэлээр хүлээж ав. Хүний бодлоос илүү хүчрэхийг бурхантай шүүдээ та. Түүнд одоо бүх алдрыг өргөөрэй. Тийм ээ. Баярлалаа. Эзэн. Баярлалаа эзэн. Баярлалаа их эзэн. Баярлалаа. 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 Амен. Баярлаа их эзэн. Амен. Миний гэргийн ард суугаа тэр эмэгтэй үгийг сонсөй. Та бос. Баярлаа. Англи хэл тань унган хэл биш хатал түүгээр өөрийгөө илэрхийлнэ гэдэг үнэхээр зоригтой асуудал. Маш их баярлалаа. Дахин хэлэхэд бүрэн бус иш үзүүлэл гэдгийг сануулъя хэлье. Бид дөнгөж иш үзүүлж эхэлж байна. Иш үзүүлж эхэлсэн бол бүү ухар. Би иш үзүүлж эхлэхдээ ихэвчлэн эхний өгүүлбэрийг хэлдэг. Тэр би юу хэлэх ёстой юм болоо гэж бодоод суугаад байвал үг орж ирэхгүй. Яагаад гэвэл итгэлгүйгээр бурханд таалагдах боломжгүй шүү дээ. Харин итгэлээр эхний өгүүлбэр хэлэхэд дараагийн өгүүлбэрүүд орж ирдэг юм. Ойлгож байна уу? Өөр хүн байна уу? За, тэнд нэгэн залуу эмэгтэйг зүүн гараа өргөсөн байхыг харж байна. Тийм ээ, би таныг анх удаагаа л харж байна. Та сонсогдох үеэр ярих уу? Тэгээрээ. Амен. Бурхныг магтъя. Одоо энэ бүрэн божээ. Эзнийг магтъя. Та анх удаага иш үзүүлж байгаа биш байх тийм үү? Нилээд удаж байна уу? Та иш үзүүлэх билгээ зэврүүлж болохгүй шүү. Дахин ийм байдалд орохгүй тулд эзнээс гуй гараа. За, дахин нэг хүнийг сонсъё. Энд байгаа залууг. Тийм ээ, та. Амен. Баярлаа. Та анх удаагаа иш үзүүлж байгаа юу? За, баяр хүргэе. Одоо иш үзүүлэхээ бүү зогсоо. Иш үзүүлгийн сэдв ямар тогтвортой байгааг та харж байна уу? Бурхны хайр, бидний төлөөх түүний санаа тавилт, биднийг зоригтой байж, аль байдсаас чөлөөтэй байхыг тэр хүсдэг гэгчлэн. Амен. Одоо босоод эзнийг магтъя. Баярлаа. Баярлаа, Есүсээ. Таны нэрэнд бүх алдрыг өргөе. Баярлаа их эзэн. Халелуя, алдрыг эзэнд баярлаа их эзэн. Баярлаа их эзэн. Амен.